Redne in čedne.
Nagajive in poredne.
Goste redne in izredne.
Modri Jure premišljuje.
Kritizira in modruje.
Navrazlaga in svetuje.
Pametne v zvezde kuje.
Sobotna iskrica, rešitve išče. Priključi radio, ognišče. Sobotna iskrica, rešitve išče. Priključi radio, radio, radio.
Modri Jure nam sporoča,
da bo danes prava toča.
Igre domišljije glasbe,
da otroke
in odrasle.
Slečnim šlečo plelo kuje,
išče vrta, raziskuje.
Z nami poje in prašmuje,
za pesem tedna se glasuje.
Sobotna iskrica, rešitve išče. Priključi radio, ognišče. Sobotna iskrica, rešitve išče. Priključi radio, 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 ognišče.
Ja, že 25 let takole prepevamo in zdaj prvič po rojstnem dnevu, ki je prinesel srebrno obletnico. Dobro jutro, dobro dan, lepo zdrav vsem našim poslušalcem, zdaj je minuta čez deveto. Aleš Karbe in Jure Sešek vas lepo, lepo pozdravljava, gledava naprej in sporočava, da bomo danes na začetku, dragi otroci, tudi vsi ostali, boste vedeli, če vam zdaj na glas povem, razdelili nekaj vstopnic za ogled zanimivega, tudi tokrat zelo poučnega filma o kraljestvu Severnega jelenčka. Gre za dokumentarni film, v katerem govorijo slovensko in je primeren za tiste, ki imajo radi živali in ta naš pisan prelep svet. Po prvi skladbi bomo že podelili nekaj parov, dva para, pa potem še dva. Skratka, imamo vstopnice za ogled filma in danes bi bili radi z vami, ki boste pozorno poslušali in potem odgovorili na kako nagradno vprašanje. V nadaljevanju, potem ko bomo rekli toliko o kinu in filmu o zanimivi deželi Laponski, bomo pa predstavili še zelo zanimivo knjigo. Knjigo velikih zgodb, iz malega predala jih jemlje Gregor Čušin, no tja jih tudi sam da, ko zgodbo napiše, potem pa sestavi knjigo in Marjan se je z njim pogovarjal o tej novi knjigi, pa mislim, da je kar zanimivo. Boste slišali, kaj vse nam lahko da svetopismo, kako je prav razmišljati o tem, kar nam ta knjiga knjig sporoča. Še enkrat, dober dan, pozdravljeni tudi v imenu pokroviteljice. Z nami je Založba Družina. Kot prva glasbena izvajalca v današnji otroški oddaji pa prihajata Ditka in Trkaj, ki imate eno zelo poučno. Vsem nam sporočajo, da ni prav, če smo samo številke. Ne bodi številka. Gremo. Dobar dan še enkrat vsem.
Ne, 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 ne bodi številka. Dolgo že v vrsti za srečno številko je stal. Dolgo je upal, da karta bo prava in srčno bo damo izbral. Dolgo pri stanu je čakal na veter, ki ni ga bilo. Dolgo verjel je, da čas kaj prinese, kaj pa bo samo prišlo. Ne, 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 ne bodi številka. Ne, 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 ne bodi številka. Zdaj padla je karta, ki več je obrnil nebo. Pod njo je usoda zapisana skrita in fant je z obrazom obrnjen temu. Ne, 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 ne bodi številka.
Vase, notor uprazne, vsako napako kariše kontraste. Ne bitka kamen, srcu je plamen, ne pusti, da s časoma v prsih ugazne. Hej, ne bit številka, nisi lebilka, skoči iz posle, zbudite budilka. Sluši to pesem, ka pojejo ditka, ka boš, moš ali cifra. Sed si bogat, bodi junak, ambeni enak, eden edini, začuti v tišini, da si unikat. Pusti pečat, čuti
kar sepaš, dvigan se dvigan, pornat oblak, original, ni duplikat, kaj pristen tis, pustiš srce, kaj najdeš tis, kar imaš rad.
Kaj pravi ta zgodba?
To ni ta zgodba.
O dolgem življenju za nič.
Ne, te resnica pič.
Ne čakaj v vrsti.
Ne, te ne v nič.
Ne bodi številka.
Sebe uresnič.
Ne daj, da ti karte premeža hudi.
Ne more ti nič. Hey.
Ne, 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 ne.
Ne, 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 ne.
Ne bodi številka.
Ne bi številka.
Ne, 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 ne. Ne bodi številka.
Hey!
Kaj pravi ta zgodba?
Šel naprej, pa se už bego not pogled.
O dolgem življenju za nič. Ne čakaj v vrsti. Ne bodi številka. Ne daj, da te karte premeša hudič. Ne bodi številka.
Stopman iz množice.
Ne bodi še cilka.
Stopi ven iz množice, tudi če včasih niso rožice. Ven iz krožence, je dejal Trkaj, ki je podčrtal sporočila Feri Lanščka in ditke v skladbi Ne bodi številka. 9:07 minut bo ura z vami, dopoldanski program Radija Ognišče in zdaj že lahko rečem, napovem, nagradna igra, podelili bomo prva dva para vstopnic za ogled filma, ki je danes z nami. Film, ki govori o kraljestvu Severnega jelenčka. Gre za pustolovski družinski dokumentarni film, ki je na sporedu v Ljubljanskem koloseju, pa še kje drugi, ampak mi imamo vstopnice za Ljubljanski kolosej. Takole pogledajte, zveni pa napovednik filma v njem. V temle napovedniku boste zdaj le slišali, za kakšen film gre, slišali boste glas, ki zgodbo pripoveduje in še nekaj dejstev o Severnem jelenčku. Pozorno poslušajte, ker bomo, glede na tole, kar boste zdaj le slišali, zastavili prvo vprašanje, pa bomo preverili, kako dobro nas poslušate ob sobotah dopoldne v sobotni iskrici. Janez naj torej pove, kaj vas čaka, kakšno nagrado danes podeljujemo s Fivijo in Kolosejem.
Ko se v središču Laponske konča zima, se divji jeleni spustijo z vrhov, da bi skotili svoje mladičke. Predstavljam vam Aila. Spoznajte Aila. Pravijo, da imajo ob rojstvu jelenčki samo 5 minut, da se postavijo na noge, 5 minut, da se naučijo hoditi in še 5, da se naučijo teči, plavati. Gre za vprašanje preživetja. Neustrašni Aila želi vse videti, vse spoznati, a mora pohiteti. Daleč od tropa sta z mamo zelo ranljiva. Začenja se neverjetna pustolovščina. Prečkati mora širni sever, kjer ga čakajo presenetljiva srečanja in kljubovanje nevarnim plenilcem. Odkrite njegovo neverjetno popotovanje. To je zgodba o Ailu, o tem, kako je odraščal in kako ljubljen je bil. Pogum in volja sta nagona, lastna življenju v divjini. Vsakič, ko se odločimo spopasti z življenjem, kakršno je, se nam svet nasmehne. Kraljestvo Severnega jelenčka. Zgodba o živalih, ki jo pripoveduje Ivan Lotrič.
Zgodba o živalih. Slišali ste o živali, ki je severni jelen, ampak ta je še majhen, zato je severni jelenček. In jaz vas zdaj le sprašujem, če ste pozorno poslušali, če morda razmišljate, kaj je tam na skrajnem robu Evrope znotraj arktičnega kroga, katera pokrajina. Kje je torej ta jelenček doma? Odgovore pričakujemo zdajle po telefonu na 0512 10 00, torej 512 10 00. Tisti, ki bo pravilno odgovoril na prvo nagradno vprašanje, bo dobil par vstopnic za ogled filma v Ljubljanskem koloseju. Zdajle povem enkrat, naj velja za vse, ki boste nagrado dobili. Vstopnici za vsakega izmed vas boste čakali na blagajni Ljubljanskega koloseja. Svetujemo, da si film ogledate, če gre v tem tednu, morda od ponedeljka naprej, ko bodo izvedeli tudi za vaše naslove, takoj bomo poslali, ampak ne vem, kako bo jutri še s tem, od ponedeljka pa tja do nedelje vabljeni, ker tovrstni filmi ponavadi kar hitro rečejo na svidenje, pa je narobe, da je tako. Zato bi danes radi omogočili, da bi tak modr film, ki nas tudi uči, videli tudi vi. Zato zdaj le pozdravljam prvega, poglejmo, kdo je bil najhitrejši. Živijo, dobro jutro.
Dominik.
Dominik, lepo pozdravljen, Dominik. Odkud si doma?
Iz Kamnika pod Krimom.
Iz Kamnika pod Krimom, no in iz Kamnika pod Krimom ni daleč do Ljubljane in Koloseja, ne da ne? Dominik, ni ne? Ne, dobro. Dominik, a imaš rad živali? A imaš kakšno domačo žival?
Ne.
Ne, Dominika se malo slabše sliši, zato gre vas zdaj kar k vprašanju. Dominik, povej mi, kje je ta severni jelenček doma? A si morda zapomnil, v kateri deželi? Res je Laponska. Še koga poznaš, ki menda biva tamkaj blizu Laponske pa v tistih krajih?
Božiček.
Ja, seveda. Poglej, tudi to veš. Božiček. Se je tudi njegova pot med nas ne povezana s severnim jelenom. Dobro, bravo. Bravo, Dominik. Odgovor je bil pravilen in vstopnici sta tvoji. Koga boš povabil v kino?
Naša družina.
Da, družina, dobro, dve stopnici vas boste čakali, ostale boste pa dokupili v Ljubljanskem koloseju. Povej mamici, ne zdaj lepo čaka, Aleš bo zapisal tvoj naslov in ta naslov bo sporočen na blagajno, kjer vas boste čakali v stopnici. Srečno, nasvidenje. Lepo zdrav, Dominik. Tudi v nadaljevanju bomo zdaj s pomočjo telefonske številke 01-512-10-00 preverili, kako pozorno ste nas poslušali. Mene zdaj le zanima, kako je ime glavnemu junaku? Kakšno ime ima torej ta severni jelenček? Lahko vam povem, da so severni jeleni, ko zrastejo kar prave zverinice, robustne živali. Lahko tehtajo 180 kg in menda imajo, glede na to, koliko so težki na svojo maso, največji rogov je med vsemi jeleni. Razpon rogov lahko sega tudi do metra in pol. A si predstavljate, med enim in drugim rogom, tam robom rogovja, je meter in pol. So pa zelo dobro prilagojeni arktičnemu podnebju. Preživijo tudi hude arktične zime. Tam je včasih 50 stopinj pod ničlo. Minus 50. To je skoraj, kot bi se pogovarjali o ledenem kraljestvu, ki je tudi v kinu, ampak ne. Mi se pogovarjamo o kraljestvu severnega jelenčka. In zdaj jaz sprašujem, kdo je naslednji z nami? Dobar dan. Živjo, kdo čaka?
Živjo.
Dobar dan, kako je pa tebi ime?
Miha.
Miha, živjo. Miha, a si si ti morda zapomnil, kako je glavnemu junaku tega dokumentarnega filma ime?
Azejob.
Kako?
Azejob.
Dobro, zdaj te jaz nisem čisto dobro razumel, ampak začel si pa precej dobro. Poglej, jaz ti bom zdaj dal tri možnosti, da bomo videli, če res veš. Ali je severnemu jelenčku ime A. Peter, B. Ailo ali C. Janez? Bravo, Miha, bravo, odgovor je pravilen. Res je, Ailo, in dobil si dve vstopnici za ogled filma. Severnega jelenčka boš videl, še tebe vprašam, če imaš rad živali. Ja, verjetno ja, ne Miha. Pozdravi mamico, ki ne zdaj lepro zame slučalko, pa bo Alešu na drugi strani zaupala vaš naslov. Adijo, srečno, Miha, ja, to pa dobro znamo. Odgovor je bil kako pak pravilen, zdaj vemo že dve reči zagotovo. Ailo prihaja z Laponske. Mravljica je pa prijateljica Ščuki. In zdaj le prihajajo oboji.
Mravljice smo pridne dan za dni, delo se nam sploh ne zdi problem, delo osrečuje in krepi, mravljice. Srečuje in krepi, mravljice kudrži.
Vsaka mravlja zgodaj zjutraj vstane,
vstane, zgodaj vstane,
in pretegne dolge si roke,
ne noge,
okej, z njimi trudne očke si pomane,
si pomane in pre,
in prepeva, ko od doma gre.
Mravljice smo pridne dan za dni, se nas sploh ne zdi problem, delo osrečuje in krepi, mravljice udrži. La 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 la, delo osrečuje in krepi, mravljice udrži.
Ena nese list od borovnice,
borovnice,
druga naloži si cel krompir,
ne krompir.
Okay. okej, okay. Tretja teško dlako od lisice.
Od lisice, joj!
Vsaka nikaj nosi daje mir. Mravljice smo pridne dan za dni. Dilo se nas ploh ne zdih problem. Dilo osrečuje in krepi. Mravljice, kup drži. La 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 la. Dilo osrečuje in krepi. Mravljice, kup drži. In zvečer se vrnejo v stranišče.
Ne v mravljišče, ej!
Ko živali druge grejo spat. Okej, okay, spremenijo domek v plesišče.
Ja, plesišče to!
S nogami začnejo cepetat. Mravljice smo pridne dan za dni. Delo se nas sploh ne zdi problem. Delo osrečuje in krepi. Mravljice v kup drži. La 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 la. La 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 la. Delo osrečuje.
Ja, mravljice v kup drži delo. Tudi mi zdaj le delamo, 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 delamo in garamo za to, da, ja, da bi bili veseli, srečni, da bi dobili, ah, vstopnici, a ne? Ne, tole zdaj je bila čudna vez med delom mravljic in našim druženjem v tej soboti, zato gremo naprej. Severni jelen, povedal sem že, da je to žival, ki zraste pravo marcino, lahko tehta 180 kilogramov in da je tako opremljena žival, da preživi minus 50 stopinj pod ničlo. A si vi predstavljate, kako je to mraz? V hladilniku je recimo 6, 7 ali pa, če je precej hladno naravnan, 4 stopinje nad ničlo. Tam pa minus 50. Joj, ampak, kadar je severni jelen v nevarnosti, joj, lahko teče tudi do 70 km na uro. In vse to boste spoznali, če si boste ogledali v Koloseju film o kraljestvu severnega jelenčka, dokumentarni, pustolovski film, ki ga pripoveduje lep slovenski glas, tako da ni potrebnih podnapisov in sinhronizacije. Ja, in zdaj imamo naslednje nagradno vprašanje. Ja, bomo spet preverili, kako pozorno ste poslušali. Veste, kaj me zanima? Kako hladne so lahko zime, arktične zime, tam daleč na severnem robu Evrope, Norveška, Švedska, Finska? To je domovina Božička, Laponcev, po katerih je tudi dobila ime. Finski del Laponske je kraj z več severnimi jeleni kot ljudmi. Tudi tole se mi zdi zanimivo. Več je severnih jelenov kot prebivalcev tamkaj. No, poglejmo, kdo je z nami. Dobro jutro, dober dan.
Dobro jutro.
Dobro jutro, komu?
Viti.
Kako?
Vita.
Vita, Vita živijo. Vita, odkud si doma?
Iz Ljubljane.
Vita je iz Ljubljane, torej bo tole prava nagrada, ker si boš lahko film ogledala v ljubljanskem Koloseju. Ne bo daleč, ja. Boš le lahko s kolesom ali peš. Če ne bo preveč snega, se so rekli, da bo december začetek, morda prinesel tudi kaj snega. Vita, a si slišala, kaj smo vprašali? Kako hladna je lahko zima na Laponskem?
Minus 50.
A si ti predstavljaš, koliko mora to biti minus 50?
Ja, zelo mrzlo.
Jo, zelo mrzlo. Jaz sem slišal, Vita, veš, da je to tako hladno v resnici, da če prineseš iz toplega stanovanja kozarec vode ven na dvorišče in ga zliješ na tla, da že med potjo zmrzne in pade v ledu na tla. A ni to groza? Groza. Pravijo, da z banano, ja. Z banano, a veš, banana ima nekaj vlage v sebi, če jo nekaj časa pustiš zunaj, lahko zabiješ žebelj, tako trda postane. Pri minus 50, ja, jaz sem to slišal. Zdaj ne vem, upam, da ne širim kake neresnice, ampak resnica je, da si ti dobila vstopnici za film. A imaš rada živali, imaš rada kino?
Ja.
Potem boš zdaj lahko združila oboje, samo Aleša boš tamle zaupala svoj naslov in v naslednjih dneh poskušajte še v tem tednu, si boste lahko v ljubljanskem Koloseju ogledali film. Ničesar ne bomo po pošti poslali, tam bo treba povedati, da ste nagrajenci Radija Ognišče in uživajte od ponedeljka naprej. Srečno!
Hvala!
Živjo, Vita, nasvidenje! In imamo še drugo nagradno vprašanje pred naslednjo pesmijo, ko nam bo Alja povedala, da je spet zaljubljena. Ja, veste, kaj me pa zdaj zanima? Zdaj me pa zanima, kako velika žival je lahko severni jelen. Dokoliko kilogramov zraste v svoji teži? Koliko lahko tehta? Torej smo že povedali, bomo videli, kako ste nas poslušali. Dobar dan, kdo je z nami?
Maksimilijan Oštrc.
Lepo zdrav, Maksimilijan. Kakšno lepo ime imaš, Maksimilijan. Kje si doma?
Ljubljani.
V Ljubljani. Danes nas Ljubljančani kličejo, ker vabimo v Ljubljanski kolosej na ogled dokumentarnega filma. Maksimilijan, a si zapomnil ti, kako velika žival je to, dokoliko kilogramov lahko zraste?
80 kilogramov.
Joj, taka velika številka, ti si jo pa tako natančno zapomnil. Bravo, Maksimilijan. Koliko let imaš?
8.
Torej hodiš v tretji razred.
Ja.
Bravo, učenjak si. Zdaj veš, kako velika žival je severni medved. Veliko več o njem boš izvedel pa v filmu, ki si ga boš lahko ogledal kot nagrado. Dve vstopnici te boste počakali, Aleš si bo pa zdaj le zapisal vaš naslov. Maksimilijan, lepo, lepo se imej.
Enako,
hvala za klic. Oglasi se še kdaj. Nasvidenje. Alja je pa ljubezni rekla. Hvala, ker si bila tukaj, pridi spet kdaj. In je prišla, pa je spet zaljubljena. 9:30. Slišali bomo njeno pesem polno srčkov in ljubezni v sobotni iskrici. Otroški oddaji na Radio Ognjišče. Samo še en par vstopnic imamo. Ujemite ga.
Ustaviš se in stopiš proti meni. Ne veš, da vidim te v odsevu mokrih trav. Še luna se smeji, ko iščeš me v temi. Za košek pravljice v svojo noč me vzemi. Jaz bom s tabo in ne sam. Spet zaljubljena, drug v drugem sijeva, naj vidijo, da eno sva. Jaz bom s tabo in sama zvezda čuvala, ko jutro okno mi odpre, zdaj vim, s teboj se dan začne.
Ura, dan se začne s teboj, dan se začne z vami, dragi naši poslušalci, tudi danes, ko gledamo v kino. Jelenček je z mamo na poti, tam po tistem snegu hodita in gledata ta svet, mi pa z njima. Potem pa lahko srečemo, veste, kakšne vse živali, polarno lisico, volka, ta je menda tudi značilen za ta polarna območja, medveda. Smo rekli, da je jelen velika žival, težka. Odrasli samci medvedov, ki bivajo tam gori, tehtajo od, se ne morem verjeti, 400 do 600 kilogramov in občasno presežajo 800 kilogramov. To je skoraj tona. Polarni medvedje. Samice so pa pol manjše od samcev. Običajno tehtajo tistih drobnih 200-300 kilogramčkov. Joj, kakšne živali, medved, volk, polarna. Ja, preveč ponavljam. Ne, se potem je pa prelahko vprašanje. Poglejmo, kdo je zdaj z nami. Dobar dan.
Dan.
Nace, pri telefonu.
Lepo zdrav, Nace, živjo, se veš, kaj najprej vprašam. Odkot, Nace, si doma?
Spodnja Draga.
Spodnja Draga. Čakaj, čakaj, tole sem pa jaz tebe že vprašal, kje je Spodnja Draga, a ne da enkrat.
Kaj?
Sprašujem te, kje pa je ta Spodnja Draga? A je zraven Zgornje?
Ivančna Gorica.
Ivančna Gorica, dobro, Nace. Dobro, da imamo pomočnike, ne da. A je Spodnja Draga poleg Zgornje Drage? Hm?
Ja.
Je Zgornja Draga zraven, dobro. Nace.
Ja, je.
Ja, je, dobro, Nace. Zdaj le bom pa jaz tebe vprašal, kako si nas poslušal. In te sprašujem, ali mi znaš povedati še eno žival od značilnih, ki živijo tam na Laponskem? A si si zapomnil katero? Jaz sem naštel tri.
Medved.
Res je medved. A še za katero veš? Odgovor je pravilen in nagrada je tvoja. Medved, pa si še zapomni še, aj mogoče volk?
Ja.
Ja, res je volk, ja, točno. Kaj pa domača kokoška? Domače kokoške pa verjetno
snežna
ni.
Snežna sova je tudi.
Ja, bravo, te pa niso menili, pa je res. Snežna sova, kakšna lepa žival, a ne da?
Ja,
vidim, da se na živali bravo, vidim, da se na živali dobro spoznaš in boš lahko videl tudi dokumentarni, krasen dokumentarec o živalih, predvsem o severnem medvedu, Jelenu in Jelenčku, ker bo zdaj le pustil svoj naslov in si v naslednjih dneh film ogledal v Ljubljanskem koloseju. Staršem še enkrat sporočam, pohitite, lepo bo, če to nalogo opravite, saj je lepa že v tem tednu. Naslov bo pa mami zdaj le zaupala Alešu. Živjo, Nace, živjo! Nasvidenje. Dobro, zdaj je že mami prevzela vlogo in se bo z Alešem pogovorila. Jaz pa vsem vam, ki ste z nami zdajle, sporočam, da gremo k pesmi. Potem pa s pesmi v knjigo. V veliko knjigo bomo pogledali. Pa še nekaj sporočam. Prihodnjo soboto, draga naša sobotna družba, bomo gostili pa operno pevko. Bomo peli, se upevali in delili tudi čudovite adventne decembrske nagrade. Jaz se prav veselim. A ste vi že kdaj slišali za Hrstača? To je ena krasna glasba. To je čudovit balet, ki je napisan prav za čas, ki se mu bližamo. Prav za čas priprave na Božič. Taka, zasnežena, lepa, sončna, svetla, topla, božična in predbožična zgodba. In vstopnice bo prinesla sogovornica. Juj, bomo zastavljali nagradna vprašanja in res prinašali srečo. Bodite z nami tudi čez teden dni v sobotni iskrici. Pa zdaj le nikamor hoditi. Hoj, prihaja Gregor Čušin, veste, kakšen govornik, kakšne zgodbe pripoveduje. Vse boste izvedeli v nadaljevanju sobotne iskrice, ki vidim, da jo bo danes neslo. Spet čez deveto. Deseto. Čez deveto smo pa že zdavnaj. 2 minuti do 9:30. Gremo naprej.
Radio Ognjišče.
V nadaljevanju današnje otroške oddaje, draga dopoldanska družba, to soboto pa se odpravljamo tudi k odraslim poslušalcem. Zdaj le bi hkrati radi nagovorili, se vem, da je to zelo težko, ampak naše mlade poslušalce, tudi bralce, tiste, ki imate radi dobro knjigo in njihove starše. Zgodbe iz velike knjige in iz malega predala. Spisal jih je Gregor Čušin, krasna knjiga je zdaj le pred menoj in v njej ilustracije Luke Modica, Kapucina. Gregor je razmišljal o zgodbah, je zgodbe pisal, hkrati pa jih je tudi nekje lovil v knjigi knjig v Svetem pismu in pravi, da so to zgodbe, ki jih je pripovedoval tesar Jožef svojemu sinu. No, se bo v nadaljevanju povedal še veliko več v pogovoru, ki ga je pripravil Marjan Bunič, pred tem pa res mi predstavimo vir teh njegovih zgodb. Knjigo knjig s Tijano in njeno pesmijo.
Kakor da vstopa v mene, kot da teče skozi vene, beseda zlita v hrepenenje, v potresnico in življenje. Sveto pismo, kakor kompas, kaže pravo pot. To je Božja beseda, to je naš Gospod.
govori po sinu, ki je skrit u kruhu in vinu, po besedi, ki je človek postala, se na križu za nas.
Gregor Čušin je avtor, je pisec, zdaj ga dobro poznamo že kot pripovedovalca, še predtem smo ga mnogi izvrstno spoznali, ali bolje, spoznali kot izvrstnega, to sem želel povedati, igralca. Zdaj pa Gregor piše, ustvarja in izdal je knjigo Zgodbe iz velike knjige in iz malega predala. Marjan se je z njim pogovarjal prav za našo sobotno iskrico.
Gregor, predno se lotiva tvojih zgodb iz velike knjige in iz malega predala, mogoče še to pripovedovanje zgodb imajo ljudje največ da zelo radi. Tudi ti si en tak večni pripovedovalec zgodb. Ne?
Ja, hvala. Jaz moram reči, da me to že v gledališču najbolj zanima. In se zmeri znova užaljen in pretresen, ko pride kdo pa reče, da ga zgodba ne zanima, pa ni treba, da ima stvar zgodbo. Vse, kar počnemo v našem življenju, se da povedati, je res. Uh-huh. Kako sem preživel dan, lahko poveš v enem stavku ali pa v enem dolgem romanu. Ne? Uh-huh. Se pravi, vsak naš dan je neka zgodba, ki jo pač si sami spišemo oziroma jo pišemo drug drugemu, ampak to so zgodbe, ki se tam dogajajo in povedati, kaj se je nekomu zgodilo ali pa kaj sem jaz danes doživel, da imaš nekoga, ki posluša, pa ga zanima, kaj si ti danes doživel, je lepo. In ljudje so si pripovedovali zgodbe, po moje, preden so znali pisati in seveda brati. Ko so bili še popolnoma nepismeni, ko mogoče celo še niso artikulirali najbolje, je, ne vem, mama svojemu otroku povedala, kaj je pa otrok potožil svoji mami in so si povedala izmenjale dve zgodbi, po naključju resnični, ampak še zmenje zgodbe in te zgodbe so sčasoma prerasle to družino, to pleme, to državo, ta svet in so postale velike zgodbe od takšnih odračih, kot jih pač poznamo dan današnji.
Ampak ostajajo pa zgodbe, ki so povedane na en tak poseben način. Ne? Zgodbe tudi treba znati pripovedovati. Ne?
Jaz seveda, mislim, dobro, večerne pravljice ali pa večerne zgodbe je, da otrok zaspine, ampak če to se zgodi odraslemu človeku sredi do podneva, ne, da zaspi pri neki zgodbi, pomeni, da je dolgočasen. Tako da ja, zgodba seveda mora biti zanimiva, ampak je ta zanimanje tudi v ušesih poslušalca, bom rekel. Ne. Spravi, če nekoga nekaj zanima, bo znov prisluhnil, če ga pa ne zanima, bo pa šel tudi ne nazadnje v Svetem pismu, v tej veliki knjigi, iz katere sem jaz pokradil svoje zgodbe, piše, kdor ima ušesa za poslušanje, ne posluša, pa nekaj druge pa piše, da so to besede za čehljanje ušesa. Se pravi, to poslušanje in pripovedovanje ni tako, bom rekel, nedolžno, kot na prvi pogled zgleda, ampak je zelo pomembno. Treba je povedati, kaj se nam dogaja in treba je poslušati, kaj se ljudem okrog nas dogaja.
Tako živo in zares Gregor Čušin pripoveduje že o tem, kaj pomeni pripovedovati zgodbo. Kaj šele, če bi nam kako zgodbo res povedal in nam jo zaupal. No, se pa zgodbe skrivajo tudi v pesmih, skladbah. Kako bi sploh lahko bilo drugače? Tale zdaj le bo o Joni. Stori kot naroča Bog, to bi lahko bil skoraj povzetek svetega pisma, stori kot naroča Bog. No, je pa lahko vsaka zgodba deležna tudi svojega povzetka, svoje zgodbe, zgodba o zgodbi in mislim, da je nekaj takega v knjigi, ki jo zdaj le predstavljata Marjan Bunič in Gregor Čušin.
Gregor, in že sva pri tvojih zgodbah iz velike knjige in iz malega predala. Zdaj, povedal si že, ne, ta velika knjiga je seveda svetopismo, izhajaš iz njega tale mali predal.
Tale mali predal je pa pač moj, ne. To je pa pač moj mali predal. Jaz sem te zgodbe, bom rekel, ne sem ukradel, ne sposodil. Jaz sem jih na nek način odživel te zgodbe. Ta knjiga, se pravi, s tem lepim naslovom, je pravzaprav moj prevod svetega pisma. Tukaj noter sta stara in nova zaveza, določene zgodbe, ki sem jih vzel in povedal po svoje. Obe tečeta, neko mata rdečo nit, niso tako, da se zgodbe se povezujejo, hkrati pa tudi vsaka zase živi in so starozavezne in nove zavezne. V prvem delu stari zavezi so to zgodbe, ki jih tako sem si zamislil in tako sem jih začel pisati in sam sebi pripovedovati, ker jaz, to mogoče ljudje oziroma otroci ne vejo, jaz vsako stvar, ki jo se zapišem, jo na glas si preberem. Zato je moj zapis mogoče malo drugačen od kakšnih drugih zapisov, ker vse ljudje rečejo, da se malo drugače bere. Drugače se bere zato, ker si jaz to na glas preberem in si pripovedujem te zgodbe in če nekaj ne zveni dobro, potem ta zapis popravim. No in te zgodbe sem si zamislil, da jih Jožef pripoveduje svojemu nerojenemu sinu, se pravi, to so zgodbe, ki jih je poslušal Jezus v Marinem trebuhu, zato je to stara zaveza in se končajo z Jezusovim rojstvom, ko Jožef pozdravi tega otroka, ki mu je pripovedoval zgodbe. V drugem delu pa ta otrok, ki se rodi, živi svojo veliko zgodbo in te zgodbe pa zapisal neznani evangelist, da bom povedal, kdo to je, in so mečkan drugač zapisane in sem, bom reči, na te zgodbe zelo kar ponosen, vesel sem, da je svet duh izbral mojo glavo, na katero se je usedel pa skrempelčki prasko, pojene, da sem to zapisal. Blazno vesel sem tudi tega, kar žal ne morete zdaj videti slik, v tej knjigi, ki so delo brata Luka Modica Kapucina, mojega dobrega prijatelja, in je, so te slike tudi zgodbe zase in sem ga zato prosil, potem pa prosil, da je napisal zgodbo o slikah, kjer razloži te slike, ker niso tako na prvi pogled jasne. Tako da je tudi v slikah skrita zgodba, tako da je to res tukaj noter. Ko končaš, te že zanima, kaj bo že na začetku in se vrneš še enkrat in to je knjiga, ki jo nenehno bereš, tako nekako kot svetopismo.
Aha, zanimivo, knjiga, ki jo nenehno bereš, mi jo danes listamo prvič v sobotni iskrici, sobotnem dopoldanskem programu na Radio Ognjišče. Marsikaj prinaša svetopismo, mir prav posebej, o miru in pravi ljubezni je zdaj le zapela tudi Irena Jeboa Tiran z Gala zborom, to je bil posnetek z enega naših gala koncertov. Tudi na minulem rojstnodnevnem 25. je Irena to pesem čudovito zapela. Mi pa zdaj le poslušamo nadaljevanje pogovora Marjana Buniča in Gregorja Čušina o zgodbah iz velike knjige in iz malega predala. O knjigi s takim naslovom, ki je išla pri založbi Ognišče. Po tem lekosu pogovora pa boste lahko slišali tudi eno izmed zgodb.
Sveto pismo nas poučuje, tudi poučuje o marsičem, ampak jezik svetega pisma je tak malce skrivnosten, malce starinski, malce zapleten. Tvoje zgodbe pa vendar, kljub temu, da izhajajo iz svetega pisma, prinašajo neke takšne, se zdi, vsakdanje teme. Nekako prevajaš v ene takšne odnose. Tu imamo zgodbo o prvem drvarju, pa o angelu brez posluha, o najlepšem drevesu, o človeški neumnosti, o sajenju dreves, o novem inštrumentu, zgodba napihala in tako naprej. Neke bolj vsakdanje, sedanje stvari, ki lažje pridejo do otrok sploh.
Ja, mislim, da je ena velika napaka današnjega časa mnenje oziroma prepričanje, da je svetopismo zgodovinska knjiga. Mislim, je zgodovinska knjiga toliko, kot smo vsi v neko zgodovino vpeti. Ampak to ni poročilo o nekih dogodkih, ki so se zgodili pred 5-6 tisoč leti, ali pa še dalj, če gremo do stvarjenja, ne, milijone let nazaj. Ampak je to knjiga, ki se nam dogaja vsak dan. Zato čutim to potrebo, da to prevajam vsakdanji jezik, da bi doumel, da so te zgodbe žive v nas in da smo jih dolžni odživeti. V meni so, je Noe, je Abraham, je David, je Juda, je Peter, je Tomaš. Če prepoznam te zgodbe, te ljudi, te like v sebi, potem bom tudi mogoče določene situacije v življenju odigral oziroma odživel tako, kot so jih oni odživeli, ali pa se bom pazil, da ne bom odživel tako, kot so oni odživeli. Se pravi, ampak to se nam dogaja zdaj. Doumeti to, da je to živa beseda, da je to ta trenutek, to skušam s temi zgodbami, da bi doumel, mislim, ena hecna anekdota je, sem jo povedal, en župnik je zapovedal v jeseni staršem, da otroci morajo ponesti v roko svetopismo, in ena mamica rekla, ne bom več nobenega novega svetega pisma kupovala, jaz bom kupila, kar vzela kar tega, kak je Čušin napisal. Se pravi, doma so imeli to knjigo, brali so jo, pripričani je to legitimno svetopismo, kar je sicer malo grešno, pa heretično, ne? Ampak hočem reči, na nek način pa po drugi strani prav, če bi oni poznali še sveto pismo, da bi znali potem tudi te moje zgodbe pravilno umestiti, bi bilo to super. Želim si, da bi ta knjiga pomagala mogoče komu, ki teže prime v roko sveto pismo, prav zato, tega, kar si rekel, da je jezik zapleten, pa starinski, pa tako naprej, da bo pogledal pa rekel, čak, grem preveriti, kaj od tega je pravzaprav res. In da bo šel preveriti pravo veliko knjigo in da bo gotovo, da bistvo je vse res, samo mečkan drugače povedano.
Ja, mojstri besede pač znajo in Gregor Čušin je prav to, mojster besede in pripovedovanja. O tem, kako drugače povedano, pa morda že uvodna zgodba iz knjige, ki jo bo prebrala Mateja Feltrinovljan.
Zgodbe imajo zelo različne konce in zelo podobne začetke. Skoraj vse se začnejo, nekoč je živel ali pa pred davnimi časi, ali pa v deželi za 9 gorami in 9 vodami. In vsi takoj vemo, da bomo poslušali pravljico ali povest ali pa izmišljeno zgodbo. Kajti vse resnične zgodbe se ponavadi začnejo. Tega in tega leta je v tem in tem kraju živel ta in ta, ki je tehtal toliko in toliko in bil velik malo manj. Kako pa začeti zgodbo, ki je resnična, pa čeprav je izmišljena? Sveto pismo, ki je za mnoge knjiga knjig, za nekatere izmišljena, za druge pa resničnejša od resničnega življenja, se začne z besedami: v začetku je Bog. In nekoč, pred davnimi časi, je v deželi za 9 gorami in 9 vodami živel oče, ki je svojemu sinu vsak večer pripovedoval zgodbe. In njegova prva zgodba se je prav tako začela z besedami: V začetku je Bog.
Nadaljevati znate zdaj pa tudi sami, kaj ne? sklepu knjižnega sejma, ki je potekal v Ljubljani, se zdaj ta seli tudi na radijske valove v naš program v sobotno iskrico na Radio Ognišče v tem dopoldnevu, kjer Marjan Bunič gosti Gregorja Čušina, ki je spisal zgodbe iz velike knjige in iz malega predala.
To so na prvi pogled zgodbe za otroke, pa vendarle, ko sem jih prebiral, so tudi zgodbe za odrasle. Bere se jih tudi na drugačen način lahko.
Jaz bi drugače rekel. Jaz bi rekel, da so to zgodbe za odrasle, ki jih lahko bere, razumijo tudi otroci. Tako bom rekel. Ja, sem zelo vesel, da je to knjiga, ki jo po svoje razume in dojame otrok, po svoje pa spet, ali pa ne po svoje, ampak zbudi tega otroka v odraslem in jih dojame. Jaz jih nisem pisal za otroke, jaz jih pisal nekajčin zase, da tako rečem, zelo egoistično, za tega otroka, ki živi v meni. In sem najbolj vesel, ko zdaj mi žena poroča, ko bere otrokom te zgodbe, kako uživajo moji otroci v mojih zgodbah. Ne? Tako da namen dosežen pravzaprav. Ja, sem vesel, no, da je nivo jezika zgodbe, ampak tako je tudi svetopismo. Jaz moram reči, sem mičkan alergičen na ta otroška svetopisma, ki mičkan ponostajo zgodbo, da bodo... Ja, razumem, kaj hočemo dosežiti, ampak jaz sem prepričan, da je otrok sposoben dojeti na vsej simbolni ravni tudi originalno zgodbo, tako da so potem mnogi prekrajšeni, ne nazadnje pa res prekrajšeni do tega, ko posredno srečaš odraslo, izobraženo osebo z diplomo, magisterijem, doktoratom, mogoče celo, ki je prepričan, da je, ko reče, imam doma svetopismo, sem cel ga prebral, potem pa ugotoviš, da govori o tisti znameniti rdeči knjigi, ki jo je izdala Ognišče pred ne vem koliko leti, ne, iz katere sem jaz tudi bral in pil prve svetopisenske besede, ampak vsi vemo, da je to vse popravljena izdaja, ne? Ampak ljudje so pripričani, da je to vse lepo in prav, vse to svetopismo imajo. In upam, da bo tudi ta knjiga dosegla status tistega svetega pisma, ne? Ampak same velike knjige pa ni mogoče doseči, to pa se zavedam.
Gregor, rekel si, da ko pišeš zgodbe, da jih hkrati tudi bereš, nekako pišeš zvočno. Kako pa je s tem? Je tvoje prvo občinstvo domače? Kdaj preskušaš?
O, vedno preskušam. Kadarkoli kaj pišem, žena je prej poslušalc. Če je kaj takega posebnega, tudi kakšnega otroka vključam, ampak dejansko preberem najprej sebi, preberem ženi, prvič zato, da sliši, drugič pa zato, da dejansko da te besede oživijo, ne? Beseda zapisana na nek način je kljub vsemu mičkan mrtva, ko jo pa prebereš, ko ji daš glas, zvočno podobo, pa oživi in jezik drugače teče. S tem sem se dostkrat srečal tudi v gledališču, ko sem rekel, tega se ne daj grad. Nekdo je zapisal neke stvari, ki čist štimajo, ampak govorce pa ne dajo. Ne? Dostkrat kakšen avtor zapiše pa zgodbo in jo lepo prebereš, ne mogoče je pa brati. Ali pa recimo na radiju, kdaj berem kakšna besedila, ki so sicer lepa, ampak neberljiva. Ko vidiš, da jih je nekdo bral, lepo zapisal, niso pa izgovorljiva, ne, jezik ne steče. Pa nekaterih zgodbah, pa nekaterih knjigah, besedilih se pa to odpre in vidiš, da je mogoče avtor to počel, da je bral, ali pa je pač imel tak naraven posluh, talent za to, da je to tako zvočno zapisal. Meni mora beseda teči, spravi, ne sme se zapletati, mora biti. Je pa seveda malo problem, da so potem interpretativno mečkan dvomljive, ne, se pravi, da kdaj je potrebna interpretacija, da se potem tudi pravilno besedilo razume, tudi s tem sem imel že težave, ampak mislim, da in upam, da v tej knjigi ne. No.
Tako, Gregor Čušin, jaz pa mislim, da mi zdaj ne bomo imeli nobenih težav z razumevanjem besedila v skladbi, ki je pred nami.
Je nemogoče, da je kdo mogočen kot ti, če pa že si slab, ker stvaril take si ljudi in krut, ker pustiš, da svet trpi. Srce pa ve, da si in se smeji, se le smeji, srce se glavi le smeji. Se srce potoži, glavi da boli, da ljubezen skriža s name se le z ranami, da vsak nasmeh pozdrav,
se spremenil posmeh in to ni prav. Boli in to ni prav. A glave glava ne boli za to in se smeji. Glava srcu se smeji. Jaz pa ljubim te, o Bog, srcem in glavo ljubim te, ker vem, da si. Jaz pa ljubim te, o Bog, srcu in glavi vem, da si, moj Bog, vem, da si. Včasih se telo pritoži, duši da trpi, da preveč prepovedi je in zapovedi drevu spoznanja pa. Sveti svet ponuja, kar želiš, ti pa ne pustiš, duša pa vi. Se smeji. Včasih duša žalostna je, grehi jo skrbi, svetle luči večne zarje, oddaljene se zdi, telo pa pravi, da gre vse v spomine, da vse mine, to ga ne. Mine, da vse mine, to ga ne skrbi. Jaz pa ljubim te, o Bog, z dušo in telesom, z vso močjo, moj Bog. Jaz pa ljubim te, o Bog, z dušo in telesom, vem, da
iz knjige, ki jo danes predstavljamo, iz te velike knjige, iz malega predala Gregorja Čušina vas zdaj le vabim, da skupaj prisluhnemo zgodbi o angelu brez posluha. Prebrala nam jo bo Mateja Feltrin Novljan.
Pozor, sveže pleskano. Pozor, sveže pleskano. To bi moral napisati Bog, pa se ne bi zgodilo, kar se je zgodilo. A mali lišček ni znal brati? Saj, kdo pa je že kdaj slišal za ptička, ki bi znal brati? Živali ne berajo in ne govorijo. Lahko pa ljubijo. In lišček si ni mogel pomagati. Ko je zagledal veliko rdeče srce, ki ga je Bog narisal na drevo življenja, se je v njegovem drobnem rdečem srčku, ki ga je Bog posadil v pernato telo, nekaj premaknilo. Priletel je bliže in se stisnil k Božjemu srcu. In sveža barva mu je pordečila malo ptičjo glavo. Morda se ti zdi čudno, da lišček ni pri priči padel na tla mrtev, saj se je dotaknil drevesa življenja in je tako spoznal dobro in hudo. A Bog tistim, ki mnogo ljubijo, mnogo odpusti. In Bogu, ki je ležal v senci pod drevesom, ko je lišček storil, kar je storil, se je to zdelo tako prisrčno, da se je samo nasmehnil. In je pustil, da je lišček sedel na vejo v krošni in zapel. In pel je tako lepo, da je vse v raju obstalo. Voluharji so prenehali kopati svoje rove, žirafe so stegnile vrat in prisluhnile, kiti so kar na lepem vsi prišli zajet zrak na morsko gladino. Adam in Eva sta nehala cepiti drva. Vse je obstalo, molčalo in poslušalo. In ko je lišček odžvižgal zadnji ton, nihče ni vedel, ali je minil trenutek
ali cela večnost. In tako je od takrat naprej rdečeglavi lišček vsak dan prihajal prepevat v krošnjo drevesa. In tako je od takrat naprej Eva vsak dan prihajala nabirat suhljad v bližino jase, da bi lahko poslušala liščka. Bila je popolnoma prevzeta od liščkovega petja. Ko je tako nekega dne po koncu liščkovega koncerta zgrabila še poslednjo grčevo vejo in jo hotela položiti v butaro, ji je ta veja splezala po roki do ušesa in ji rekla: "Čakaj malo, veja, ki govori?" A to ni bila veja, ampak kača, ki je rekla: "Čakaj malo, kača, ki govori? Kaj nisem malo prej rekel, da živali ne berejo in ne govorijo?" A to ni bila kača. Na zunaj je bila res videti kot kača. V resnici pa je bil to angel, ki ni znal peti. Se spomniš, ko sem rekel, da je Bog angele začel učiti ponižnosti in več glasja? No, nekaj angelov je bilo brez posluha. Popolnoma brez posluha za to, kar jim je govoril Bog. In bili so preponosni, da bi priznali, da fušajo, da se motijo. Sin moj, v življenju boš spoznal mnogo ljudi. Tudi take, ki bodo preveč prevzetni, da bi priznali svoje napake. To je zoprno in neprijetno, a se da prenesti. Če pa je angel tako prevzeten, da ne prizna napake, je pa to lahko cel hudič. Prav dobesedno. In ta angel je izgubil krila in pamet in srce in noge in postal kača.
Pred skladbo Sveti angel, Sašo, Robi in Mlada srca so bili z nami, smo slišali zgodbo o angelu brez posluha, pa o liščku in kači, ker se pogovarjamo z Gregorjem Čušinom o njegovih zgodbah iz velike knjige in iz malega predala, knjigi, ki je išla pri založbi Ognjišče.
No, na zgodbe iz velike knjige in iz malega predala pa je izrekel velik kompliment, ker na sami knjigi tudi koprski škof dr. Jurij Bizjak, ki ti čestita za izviren pristop in sveže misli, to je to, o čemer si zdaj le govoril, za ustvarjalno in hkrati stvarno obdelavo izbranih besedil, zlasti pa za brezkončno bogatstvo duhovnega sveta, ki ga nosiš v sebi in iz njega velikodušno natakaš vsakemu, ki pride mimo. Zgodbe je treba pripovedovati, ne?
Tole bom jaz prebral naslednjič, ko bom šel k svoji zdravnici, pa bo jamrala, da sem predebel. Bom rekel, ne, jaz sem ta vrč Božje besede in da moje telo je samo ta prostor, kdega se to zliva. Ne, zelo sem hvaležen, ponižen ob teh besedah škofa Jurija, ko enega biblicista pripravljaš do tega, da reče, da je to izvirno. Potem sem, mislim, da kar upravičeno lahko ponosen, sem hvaležen, da je to zapisal. Upam tudi, da je res odmislil. Ampak ja, ne vem, jaz sem parkrat sem že poskušal pobegati stran od Svetega pisma, ampak zmeraj znova se me potegne v to veliko knjigo, v kateri so zapisane res vse zgodbe, iz katere so črpali, hočeš, nočeš, priznamo, ne priznamo, vedel, ne vedel, vsi veliki pisci, dramatiki, vsi ti veliki pisatelji skozi zgodovino so najprej brali svetopismo in hote ne hote so iz nje črpali. Tako da jaz sem doskrat v gledališču, so me malo po stran gledali, sem rekel, ker so bili, kakšna zanimiva zgodba, so rekel, sem rekel, ja, ampak to sem jaz prebral v svetem pismu, pa so mislili, da hočem veruk učiti. Ne, 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 sem rekel, tam je dejansko, da imaš Romeo in Julija, Hamlet, Očetomori, Prevare, vse to je tam noter, nič ne preseneča. Pa so bili malo, ne, zgroženi, ampak dejansko v svetem pismu nam rekel, da je, ne, je čisto vse zapisano. Če ne drugače, tvoje oči, tvoje življenje ti da, bom rekel, to podobo, da boš razumel, kaj tam noter je prozate napisano. Kar je, pri svetem pismu fenomenalno je to, da skozi zgodovino, skozi vse te milijarde ljudi, ki so se ukvarjali s to knjigo, je pisana za čisto vsakega posebej, pa čisto vsak lahko sme in celo mora najti nekaj osebnega v tej knjigi. Ne, da bi z tega za novo religijo delo, Bog ne daj, ampak da čutiš, da Bog prav zate spregovori eno besedo in da tista beseda, beseda ljubezni, to upam, da ljudje doživijo.
Gregor, hvala ti za zgodbe iz velike knjige in iz malega predala in željno pričakujemo še drugih novih zgodb iz te tvoje velike posode zgodb, kot si sam rekel.
Hvala.
Mi, Gregor, mi se zahvaljujemo za obisk, za knjigo, za zgodbe, za prijateljstvo. Hvala tudi Marjanu, ki je z avtorjem knjige, ki je šla pri založbi Ognjišče, pripravil pogovor. Za današnjo sobotno iskrico z vami sva bila Aleš Karba in Jure Sešek, prav lepo, lepo vas pozdravljava in kličeva lepo soboto in še lepšo jutrišnjo prvo adventno nedeljo želiva. Ja, vstopamo v adventni čas, kar se bo poznalo tudi v naših bimbambomih, ko bomo spremljali Ignacija Knobleharja, poslušali zgodbe o njem, odpirali koledar, ki je išel adventni, seveda, pri misijonskem središču Slovenije in vsak dan slišali tudi kakšno nalogo. Vem, še druge bodo v našem programu adventne spodbude, ampak tudi bimbambom bo pač adventno razpoložen. Ne gre drugače in to povemo z veseljem. Res se veselimo tega časa, ki je pred nami. Lepo se pripravimo skupaj na Gospodov prihod. Srečno, jutri pa res posebej lepo nedeljo. 1. december bo. Živjo, nasvidenje. Hvala tudi v imenu pokroviteljice založbe Družina.
Kruh ti, brat, in oče naš, otrok si zemlje in neba, ki daješ nam okus po žitu, dar si sonca in dežja. Tiho ob ognišču staja, kar so mi sile roki, življenje novo se poraja, krušni peči je srci. Tiho ob ognišču staja, kar so mi sile roki, življenje novo se poraja, krušni peči je srci. Iz zemlje raste zlati klas, postaja zrno in del nas, pobili v mlinu mehko dlan, ko jutro je pred nami dan. O kruh ti, brati, noče naš, ko moge vsak bi te imeti, ostani z nami, bodi zvist, zapoved tvoja je živeti. Tiho ob ognišču skaja, kar so mi sile roki, življenje novo se poraja, krušni peči je srci. Tiho ob ognišču skaja, kar so mi sile roki, življenje novo se poraja, krušni peči je srci. O dobri kruh, zapoved tvoja je živiti.
Pokroviteljica sobotne iskrice je založba Družina.
Radio